Шановні слухачі, сьогодні на наших рідних землях досить складна ситуація. Зокрема, думаю, здогадуються, мова про Україно-російський кордон, де Росія скупчує великі збройні сили. І ось сьогодні ми попросили поділитися деякими поглядами надзвичайного і повноважного посла України Австралії, високодостойного доктора Миколу Кулініча. Отже, пане Миколо, вітаємо вас знову на хвилях радіо СБС. І ось, будь ласка, прокоментуйте чи висловіть свої думки щодо ситуації на сході нашої України, де триває, так би мовити, нова ескалація військового конфлікту поміж Росією і Україною.
Вітаю, пане Богдане, дякую за таку можливість знову бути в ефірі разом з нашими слухачами. Дійсно, сьогодні предмет нашої розмови доволі напружений і, я би сказав, складний. Це ситуація, як ви правильно сказали, неспокійна ситуація на східному кордоні України, яка викликана концентрацією військових сил, потуги військової Російської Федерації щодо України. Ну, це питання вже сьомий рік поспіль, воно не виходить з нашого порядку денного, з нашої адженди, але саме в цей час воно стало більш напруженим. Напруженим, і давайте ми сьогодні поміркуємо, в чому причина, яка реальна ситуація, і саме головне, що очікувати від подальшого розвитку подій. Ну, спочатку почнемо хронологічно з причин загострення. Є три версії причин загострення ситуації на кордоні між Росією і Україною. Причини, якщо проаналізувати і подивитися, як експерти з тої чи іншої сторони характеризують ситуацію, причини принаймні три. Верніше, так скажемо, версії цього загострення три. Ну, відомо нам версія, я просто її нагадаю, версія Російської Федерації, що нічого не відбувається. Російська Федерація словами речника президента пана Пєскова сказала, що Російська Федерація має право переміщати куди завгодно і де завгодно переміщати війська, і це нехай не хвилює ні Україну, ні Захід. Другий варіант те, що причиною є загострення сама українська сторона, яка провокує Російську Федерацію на от відповідні дії. Є більш нейтральна версія, якою частково дотримуються деякі джерела, і вона з'являється час від часу на сторінках і ЗМІ, і в ефірі. Це, в принципі, дійсно нічого такого, скажімо, загострення не відбувається, тому що війська Російської Федерації були завжди на цих місцях. Просто є от тимчасово, як зміна в погоді, так от є таке загострення кліматичне, скажімо так, що час від часу на лінії дотику між окупованою територією України, час від часу є відкриття вогню, є жертви, і тому, в принципі, це в рамках тієї, ну, взяти в лапках норми, яка існує під час війни між сторонами. Є і більш глибока версія ситуації, яка зараз склалася на сході України. Цій версії ми дотримуємось, і вона є офіційною для нас, тому що ситуація виникла не спонтанно, вона нагніталась, і ця ситуація, як ви правильно сказали, це є предметом ескалації напруги між Росією і Україною, напругою між тими військовими угрупуваннями сепаратистів, які ми не визнаємо, і які є фактично є детонатором цієї напруги. І якщо ми поглянемо на всі ці три версії, ми прийдемо до, ну, фактично до тієї картини, яка зараз ми існує. Після проведення навчань у Російській Федерації, так званих навчального зимового навчального періоду підготовки військ Збройних сил Російської Федерації, які включали в себе тактичні навчання, exercises, те, що називається англійською мовою, в полі, вони поверталися до місць дислокації. Поверталися, але не повернулися. Вони залишилися в районі нашого кордону, який суміжний з окупованою територією цих районів ЛНР і ДНР. Вони далі нікуди не пішли. Більш того, вони нагнітають, нарощують свою присутність і називаються різні сили. Я не хочу перевантажувати наших слухачів якимись там розкладками військовими, але факт є факт. Два військових корпуси, які були, перший і другий військовий корпус, залишаються там, де вони є, з командуванням в Ростові. Вони фактично є центром дислокації. Вони займають практично розташовані вздовж усього кордону, неконтрольованого кордону між Україною і Росією. А зараз десь близько 20 тактичних груп, батальйонних тактичних груп, вони вже на кордоні з Україною. І це реально. Друге, режим припинення вогню, який ще був запроваджений минулого року в липні місяці, завдяки домовленості і ініціативи, між іншим, української сторони, він дотримався більш-менш, хоча і перестрілки були, були і жертви, на мінах підривались, але більш-менш вона цей режим дотримувався. Однак загострення почалося з березня місяця. Апогеєм цього загострення було загибель наших військових 26 березня в районі села Шуми. Зараз ми маємо сумну статистику за 10 останніх днів, які минули з цього першого. Ми маємо 10 загиблих бойовиків Збройних сил України. Видно, що не припиняється, очевидним є, не припиняється обстріл. Причому обстріл забороненим домовленостями так званої важкої зброї, це міномети 82-го калібру, там інші тяжкі кулемети і так далі. Обстріли йдуть, провокуються нові точки напруги, і йде сумна річ. Сумна річ іде, що оця напруга, кількість її, має десь перерости в якусь нову якість. Чи це буде вторгнення військ, чи це буде припинення всієї напруги і розблокування шляхів до якоїсь нової угоди по відміну вогню і знову цієї тиші. Але щось на це не виглядає.
Ви слухаєте україномовну програму «Радіо СБС». У студії Богдан Рудницький, і ми ведемо розмову про війну поміж Росією та Україною і загострення ситуації на сході України із надзвичайним і повноважним послом України в Австралії вельмишановним доктором Миколою Кулінічем. Залишайтеся з нами.
Перше і очевидно, що по результатам засідань так званої трьохсторонньої контактної групи, ви знаєте, це технічний орган, який створений обома сторонами як результат мінських домовленостей, який мав би перебрати на себе контроль за вогнем і контроль за ситуацією вздовж лінії дотику. Засідання вчора кінчилось нічим. На нашу пропозицію, як писано голова нашої делегації на цій тристоронній комісії, пан Кравчук, вона фактично була проігнорована російською стороною і фактично не було досягнення ніяких конкретних домовленостей. Друге, Російська Федерація, і це очевидно, розпочала дуже відчутно інформаційну війну проти України. Кількість фейкових повідомлень зростає, кількість перекручених фактів і відкритої брехні стало очевидною для всіх спостерігачів на Заході і політичних кіл на Заході. Вони сказали, що вже дійшли до тієї межі, що просто не вірять жодному слову від Російської Федерації. І з'являється сумнів, що є якийсь дієвий інструмент, який міг би зараз врегулювати цю ситуацію. Я додам до того, що проведений нормандський формат без України з питань України є вже грубим порушенням принципів, який був. Нічого про Україну у відсутність України. Ви знаєте, що Путін мав телеконференції з Меркель і з Макроном. Вони говорили і питання багатосторонньої співробітниці, але в тому числі питання України говорили. І при тому не видно було результат російської сторони, що вони якось звернули оцю напругу.
А що ж можна очікувати, чи на що можна сподіватися, пане Миколо, як гадаєте?
Що нам очікувати в цьому? Ну, Для нас це ситуація, я не скажу звична, вона є напруженою, але ми до такого масштабу вже доходили, чесно кажучи, до таких напруг ми доходили. Але вдавалося нам її розблокувати. Нам саме головне, і чого ми не можемо допустити, це не тільки втрата наших військовослужбовців на лінії дотику, але саме, скажімо, найгірший варіант розвитку подій – це вторгнення військ Російської Федерації, я підкреслюю, не сепаратистів, не цих маріонеткових якихось угрупувань бандитського характеру, а регулярних військ Російської Федерації. З їх точки зору, в мене враження, що сама Російська Федерація не виключає такого побігу подій. І хоча вони говорять, що до цього не дійде, що не треба приймати рух військ і збільшення угруповань за якийсь виклик, і саме головне, за якусь загрозу, але вони зараз в ситуації дуже складні. Складна ситуація – це в самій Російській Федерації, ви знаєте, росте напруга і зв'язана з соціальними питаннями, питаннями пов'язані з протестним рухом навколо Навального, там інші. Неспокійна ситуація. Очевидно, і це визнає російська сторона. Була можливість подивитися багато повідомлень з Російської Федерації, як кажуть, напряму через інтернет. Видно, що тональність коментарів Російської Федерації, вона градус її підвищення. Це перше. Друге. Складна ситуація зараз в Криму. Крим залишився без води, без постачання води. А якщо взяти сільськогосподарські роботи в степному Криму, там має бути період засівання і так далі, і немає води навіть на постачання цим, не виключаю, що це спроба якось вирішити це питання силовим методом. Шляхом прориву угрупування, яке залишилось в Криму, воно завезено було під час навчань військового угрупування Російської Федерації в Криму, прорив цього коридору через Ніколаївсько-Херсонську область аж до кордону з Російською Федерацією. З точки зору стратегії це було, скажімо, мало пояснення. Ну і третій момент. Не дивлячись на підвищення і інтенсивність пропаганди російської, фейкової, особливо фейкової дезінформації, все, що пов'язано з ним, це реакція на те, що змінюється ситуація в Україні. Після заборони і після, ви знаєте, відомих подій, санкцій щодо Медведчука і Козак, його прізвище, і закриття деяких каналів, які були прямим рупором Російської Федерації в Україні, а себе прибрали вже росіяни, з своїх джерел почали нагнітати цю напругу. І, скажімо, простір, цей рум для того, щоб інтенсифікувати свою пропаганду в Україні, у них зменшується. У них оці важелі, інструментарії зменшені. Санкції були економічні, ви знаєте, українською стороною. Зараз ведеться серйозні кримінальні справи щодо економічних організації, які пов'язані з Російською Федерацією. Отже, ситуація в Україні змінюється. Змінюється на протидію Росії, на консолідацію всіх здорових сил, які би хотіли протистояти в цій гібридній війні з боку Росії. Також і це теж впливає на позицію Російської Федерації. Головне питання – реакція наших союзників. От тут ситуація набагато інша, чим вона була під час першої навали, перших днів війни, коли Російська Федерація впродовж декількох місяців зробила прорив на територію, окупувала територію, ліквідувала частину кордону, більше 400 кілометрів кордону фактично зараз відкрите і контролюється тільки Російською Федерацією, там наших немає на прикордонах нікого. Ситуація зараз в цьому сенсі змінилася. Якщо Захід тоді не зміг повірити такій нахабності і відвертості політики Путіна, то зараз він практично до цього, і про це свідчить заяви наших союзників, і насамперед Сполучені Штати Америки. Оце цікаве питання, можливо, це треба окремо сказати про наш діалог, який інтенсифікувався між Україною і Сполученими Штатами Америки на вищому політичному рівні, і діалог, і якість такого діалога з країнами НАТО і самою головною самою організацією НАТО. Ситуація на користь України. Візьмемо американців. Нарешті Байден подзвонив нашому президенту, сказав, що ми вас не залишимо сам на сам з цією загрозою. Це дуже важлива заява. Друге, ми в повній мірі виявимо свої якості стратегічного партнера і будемо надавати вам всіляку підтримку, не тільки політичну, не й матеріальну, військову підтримку Україні, насамперед зброї. Це стало очевидно. Додайте до цього важливого телефонного дзвінка, до цього важливого діалогу між президентами, додайте ще діалог міністрів закордонних справ і міністрів оборони. Дозвонився до України пану Тарану, нашому міністру, пан Остін, міністр оборони Сполучених Штатів, і там абсолютно чітко було сказано. Наші зобов'язання по матеріально-технічному забезпеченню, військовому забезпеченню між Україною повністю виконано. Воно розблоковані будь-які шляхи для таких поставок. Ви знаєте, що є рішення Конгресу, причому це двопартійне рішення, і як республіканців, і як демократів, що особливо важливо зараз в умовах, ну скажімо, серйозних політичних розбіжностей між двома партіями після виборів, після програшу Трампа. І республіканці, і демократи тут одностайні. Ми розраховуємо на цю підтримку, і це дає можливість нам більш спокійно і виважено, без паніки, говорити з Російською Федерацією. Ми підтвердили готовність, ми, це наше політичне керівництво, вирішити це питання дипломатичним шляхом, шляхом контактів у рамках Нормандської четвірки. І найближчим часом буде наш діалог президента і двох наших партнерів по нормандському діалогу, це Франція і Німеччина. Я думаю, що у нас є повний набір інструментів політично-дипломатичного гатунку для того, щоб, скажімо, зупинити оцю гонку, яка зараз є напруженості, яку нав'язує нам Російська Федерація.
Дякую, пане Миколо. Скажіть, будь ласка, президент України нарешті, можна сказати, підтвердив, що спасіння України тільки членство у НАТО. І ось останні заяви і Сполучених Штатів Америки, і Литви про підтримку України. Як ви думаєте, чи це є реально?
Ну, зразу хочу сказати, дуже позитивний момент відмітити, що пан президент зайняв абсолютно чітку позицію. Абсолютно чітку позицію, ясну позицію України щодо НАТО. Ми і раніше, за часів початку його президентства, ми виконували ті зобов'язання як аспіранта, да? Ми називаємо аспіранта членів НАТО, non-member state. Нам надали, звертаю увагу, нову програму чи новий статус співробітництва в рамках НАТО – це розширені можливості. Між іншим, такий же статус має Австралія. І ми, це нас дуже цікавить, як Австралія це робить. Ми тут ведемо діалог, що ми можемо разом робити в рамках цього статусу розширених можливостей. Є свої аспекти такі, це наш предмет нашого двостороннього діалогу. Але саме НАТО розуміє важливість інтенсифікації не просто співробітництва з Україною, а вже йде розмова про можливе і, скажімо так, приближене членство України в цій військово-політичній організації. Як на мене, я би на ваше пряме питання, це чи є реальність, я би сказав, це стало більш реальним. Я не можу гарантувати, що завтра чи післязавтра, як ставить президент, чому ми ще не в НАТО. Для того, щоб стати НАТО, треба виконати багато умов і багато prerequisites, да, як ми говоримо, передумов. Це і внутрішні реформи, це і ті стандарти, які мають відповідати всі військово-політичні програми, пов'язані з обороною, безпекою, тим стандартам, які існують ці військово-політичні організації НАТО. Багато роботи треба зробити, а те, що стало реальніше, ну дивіться, сам президент говорив, що без наша безпека і наша оборона, я не скажу основною мірою, а самою великою мірою залежить від нашої співпраці з НАТО. Це перше. Друге. Литва, ну, вони сказали, взяли на себе таку роль бути нашим адвокатом в НАТО, і вони заявили, що порушить питання наступної ступені, да, скажімо, стейдж наступного рівня нашої участі у НАТО – це MAP – Membership Action Plan. Те, що ми називаємо програма підготовки вступу в НАТО. MAP – Membership Action Plan. Це фактично остання ступінь, остання передумова вступу напряму, формально вступу в НАТО. І на найближчому саміті, який відбудеться цього року, таке питання буде порушено, судячи з цього Литвою, вони стануть ініціаторами, мабуть, їх підтримують велика кількість. Треба бути свідомо, що є і кількість, певна кількість країн НАТО, які не дуже хочуть, або так скажемо, не дуже поспішають бачити нас. Це ті країни, з якими ми маємо певні, ну скажімо, проблеми наших двосторонніх відносин. Ну, ви знаєте, це і Угорщина, і Італія ніколи не приховувала, скажімо, особливе ставлення до України, ну і так далі. Я хотів би бути стовідсотковим оптимістом і сказати, що це буде цього року, я цього не скажу. Але те, що ми наближаємось, і те, що ми реально підходимо до членства, і це не тільки наше побажання, а отут, я знову скористаюся, реальність навколо нас підштовхує не тільки Україну до НАТО, але і НАТО до України. Коли є такі заяви військові, що Україна – це щит НАТО зараз перед загрозою України, це перше. Друге, що ми не тільки реципієнти безпеки від НАТО, ми не тільки отримуємо захист, але ми є важливими контрибуторами. Саме те, що наші військові з зброєю в руках стримують військову потугу, як Російська Федерація, це факт. І з цим треба рахувати, і з цим рахуються наші колеги, наші партнери по НАТО. Так що на ваше питання я скажу, 99,9% я оптиміст. Я вже, нам тільки не схибити внутрішньо. Нам треба довести ці наші почати реформи, показати, що ми на боці демократії, боці верховенства права, що всі ці цінності, які ми заявляємо, які поділяємо ми з нашими партнерами, вони є реальними в Україні. Не тільки заяви, а реальні реформи в Україні. І я думаю, що це таке єдине мірило, яке нас фактично відокремляє ту 0,1%, яке нас відокремляє від членства НАТО. Не хочеться бути занадто великим оптимістом, але те, що я говорю, це речі, які розділяють, мабуть, не тільки я, а, мабуть, більшість і наших партнерів на Заході, і між іншим, і наших партнерів тут, в Австралії.
Дякую, пане Миколо. Ось скажіть, будь ласка, може ви ще хочете щось сьогодні додати до цієї розмови наприкінці?
Ну, у мене завжди, як кажуть, хороші вісті наприкінці. Ну, по-перше, я дуже люблю ту погоду, яка зараз в Австралії, зараз не дуже жарко і, слава Богу, ще не холодно. Але саме головне, я хотів би поздоровити всю Австралію з тим, що Австралія виходить із цього піке вірусно. Боротьба з ковідом вийшла не, ну, скажімо, не напрасно ми все зробили, не напрасно страждали ми в карантині. І саме головне, мені сподобалось те, що робиться без зайвої галасанини, без цього петард, шуму і все, але системно підійшов і уряд Австралії, і саме головне, самі австралійці. Відповідально. І ця відповідальність зараз не тільки приведе до Австралії, до зняття карантинних обмежень. Я вірю, що це буде дуже швидко. Але саме головне, зверніть увагу, економічні показники зараз в Австралії одні з найкращих серед країн, які зазнали пандемії. І це велика перемога самих австралійців, які не панікували, не впадали в вічі, а робили це серйозно, відповідально, системно. Оце хороші новини, які у нас є. І я дуже вірю, що ми забудемо, що таке маски, і будемо згадувати, як кошмар якийсь був. Цей рік 20-й, самий складний рік моєї дипломатичної діяльності. Почалось пожеж, закінчилось тотальним карантином. Але Австралія є, ми з вами в ефірі і вітаємо наших добрих слухачів.
Дякую ще раз вам, пане Миколо, що знайшли час і поділилися такими важливими думками щодо ситуації в Україні, особливо для наших радіослухачів, котрі переживають, маю на увазі старшого віку, і не дуже часто мають нагоду і вміння заглядати в інтернет.
Дякую, пане Богдане, що не забувайте мене. Дуже б хотів би ще з вами зустрітись з нашими слухачами перед Великоднем в ефірі, щоб мати спробу привітати. Але саме головне, я бажаю хорошого настрою. Я бажаю вам відчути себе захищеними нарешті від тих негараздів, які були довгий час тут. Я вірю в Україну. Я вірю в Україну і в те, що завжди здоровий глузд в Україні переможе. І ми вийдемо із цих змагань переможцями.